μια σελίδα, αγαπητοί μου, αληθινής πρωτοχριστιανικής ζωής ακούσαμε σήμερα από την προς Φιλιππησίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Γράφει ο Απόστολος: «Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλιν ερώ χαίρετε. Το επίοικέσι μόνο γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος εγγύς. Μηδέν μεριμνάτε, αλλά εν παντή τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστία στα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεόν. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίσει τας καρδίες ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού». Ο Κύριος εγγύς, μας υπενθυμίζει ο Απόστολος, και τούτο αποτελεί το κλειδί της όλης επιστολής, αλλά και το κλειδί της πνευματικής ζωής. Και επειδή χάσαμε το κλειδί αυτό, ο Κύριος εγγύς, χάσαμε και τον θησαυρόν προκειμένου να τον αποκτήσουμε με το κλειδί που χάσαμε. Γιατί, αγαπητοί μου, σήμερα έχουμε τοποθετηθεί σε μία κατάσταση με ένα αίσθημα ότι ο Κύριος μακράν, όχι μακράν τοπικός, αλλά χρονικά, ότι δηλαδή ο Κύριος αργεί να έρθει και αν θα έρθει. Είναι πάρα πολλοί χριστιανοί που δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Ζουν έναν μισόν χριστιανισμό που δέχονται την αρχή του αλλά όχι το τέλος του, δέχονται το ξεκίνημα αλλά όχι την ολοκλήρωση του σκοπού του. Και η ολοκλήρωση του σκοπού είναι να ξανάρθει ο Χριστός, να κρίνει τον κόσμο, να δικαιώσει τους ευσεβείς, να καταδικάσει τους ασεβείς και το κακόν. Έτσι, σιγά σιγά, ενώ στην αρχαία εκκλησία ήταν πολύ έντονο το αίσθημα «ο Κύριος εγγύς», αυτό το αίσθημα άρχισε να φεύγει, άρχισε να ξεθυμαίνει, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε πια χάσει τον προσανατολισμό μας και να μην γνωρίζουμε εάν θα ξανάρθει ο Κύριος ή αν πιστεύουμε ότι θα ξανάρθει, αλλά τοποθετούμε τον ερχομό του τόσο μακριά. Και έτσι μοιάζομαι με εκείνο των δούλων της παραβολής που είπε ο Κύριος: «Χρονίζει ο Κύριος μου ελθύν». Χρονίζει ο Κύριος μου να έλθει. Και τι έκανε ο δούλος εκείνος? Άρχισε, λέγει, να τρώγει και να πίνει και να ζει μετά των μεθιόντων και να τύπτει τους δούλους κατά σπεδίσκας, δηλαδή τους υποτακτικούς του, θα λέγαμε παρακάτω, τους υπαλλήλους του. Και αυτό, αγαπητοί, είναι πιο πολύ για μας τους κληρικούς και γενικότερα βέβαια για τους χριστιανούς, ότι λέμε «μπα, δεν βαριέσαι, και τότε δεν θα έρθει ο Χριστός, ή αν θα έρθει χρονίζει ο Χριστός». Και τότε αρχίζουμε να ζούμε την ζωή την κοσμική. Χρονίζει ο Κύριος, δεν βαριέσαι. Αλλά όπως λέγει εδώ ο ίδιος ο Κύριος: «Ήξει ο Κύριος του δούλου εκείνου εν ημέρα ή ου προσδοκά και εν ώρα ή ου γινώσκει». Θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου σε μέρα και ώρα που δεν καταλαβαίνει, δεν γνωρίζει, δεν περιμένει. Συνεπώς, ποιο είναι το κλειδί της πνευματικής μας ζωής? Ο Κύριος εγγύς. Ο Κύριος κοντά. Ο Κύριος έρχεται. Ήταν το σύνθημα της αρχαίας, της πρωτοχριστιανικής εκκλησίας. Και όπως λέγει στην προς Εβραίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος: «Έτι γαρ μικρών όσων ο ερχόμενος ήξει και ου χρονιεί». Να, λίγο ακόμη, και όσων ο Κύριος θα έρθει και δεν θα χρονίσει. Και εδώ που τα λέμε «έρχεται», όχι μόνο στην ιστορία άπαξ, αλλά έρχεται και για τον κάθε πιστό. Έρχεται για τον κάθε πιστό πραγματικά. Και έτσι είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου, η ζωή του κάθε ανθρώπου τελειώνει. Και δεν περιμένει ο κάθε άνθρωπος πότε θα τελειώσει η ζωή του, μα είναι και το τέλος της ιστορίας, που τελειώνει ο κόσμος πια. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι η ιστορία θα τελειώσει, και εκεί είναι το τραγικό των ανθρώπων. Αλλά ας δούμε όμως τι έχουμε να κερδίσουμε εάν κρατάμε αυτό το κλειδί, ότι ο Κύριος εγγύς. Τι έχουμε να κερδίσουμε? Και πρώτα έχουμε να κερδίσουμε την επιοίκεια την οποία μας λέγει ο Απόστολος. Τι λέγει εδώ ο Απόστολος? Για προσέξτε. Το επιοικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος εγγύς. Αφού ο Κύριος είναι κοντά, αφού ο Κύριος δεν χρονίζει, γιατί να είμαι θα σκληρή απέναντι των άλλων ανθρώπων? Γιατί να μην έχουμε μια επιοίκεια? Γιατί να τους σέρνουμε στα δικαστήρια? Γιατί μια ζωή ολόκληρη να αντιδικούμε? Για ποιο λόγο να παίρνουμε μια εχθρική στάση απέναντί τους, αφού ο κόσμος θα τελειώσει, αφού ο Κύριος είναι κοντά? Για ποιο λόγο λοιπόν να έχουμε αυτές τις ατελείωτες διεκδικήσεις μας? Δεν θα ήθελα να πω ένα στοιχειώδες πράγμα να μην το διεκδικήσουμε, αλλά εάν δούμε ότι τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα και ότι δημιουργούμε αντιδίκους οι οποίοι δεν ξέρω πού μπορούν να φτάσουν, τότε ας μην το διεκδικήσουμε. Ίσως σκληρός ο λόγος, αλλά είναι πιο σκληρή η πραγματικότητα, η αρνητική. Και εκείνοι οι οποίοι εδοκίμασαν και πήραν πείρα αυτής της σκληρής καταστάσεως των αντιδικιών, τότε έχουν να μας πούν και να μας βεβαιώσουν ότι δεν έχουν μέσα τους ούτε ειρήνη, ούτε τίποτα, ούτε ευτυχία. Λέγει λοιπόν κανείς, ως προς τι και γιατί? Στοιχειωδώς δεν θα διεκδικήσω τα δικαιά μου, στοιχειωδώς. Αλλά όταν δω ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, αναμφισβήτητα θα παραιτηθώ. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος, το επιοικές ημών, δηλαδή ο επιοικής χαρακτήρας σας, η επιοική συμπεριφορά σας, η ευγενή συμπεριφορά σας, γνωστήτο, να γίνει γνωστή όχι μόνο στους χριστιανούς, αλλά και εις τους ειδωλολάτρας, εις πάντας ανθρώπου, όπως σαφώς εδώ λέγει, το επιοικές ημών γνωστή των πάσιν ανθρώπης. Σε όλους τους ανθρώπους να γίνει γνωστή αυτή η επιοίκειά σας. Ώστε έχω λοιπόν ένα κέρδος. Έχω το κέρδος το να είμαι ένας επιοικής άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ομαλός στις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους. Και έρχεται ένας καρπός. Ένας καρπός αυτής της συμπεριφοράς μου είναι η χαρά. Είναι η χαρά εκείνη την οποία γυρεύουν οι άνθρωποι και δεν τη βρίσκουν. Είναι αυτό που λέγει πάλι ο Απόστολος, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Πάλι ερώ χαίρετε. Να έχετε τη χαρά την εν Κυρίω χαρά πάντοτε. Θα το ξαναπώ, πάλι ερώ. Να έχετε χαρά. Αν ο χριστιανός δεν χαίρει, κάτι φταίει μέσα του. Το ακούσατε? Θα το ξαναπώ. Αν ο χριστιανός δεν χαίρει, δεν έχει την εν Κυρίω χαρά, κάτι φταίει μέσα του. Τι μπορεί να φταίει μέσα του? Μια κακή τοποθέτηση που μπορεί να έχει πρώτα απέναντι στον χριστιανισμό, απέναντι στο Ευαγγέλιο. Δεν χώνεψε καλά τι είναι ο χριστιανισμός και πώς πρέπει να τον βιώσει. Ή ακόμα έχει τις αδυναμίες του και αναμφισβήτητα στέκεται όχι σωστά απέναντι στους άλλους ανθρώπους, τον κυβερνούν τα πάθη του και συνεπώς δεν μπορεί να έχει αυτήν την χαρά. Συνεπώς καρπός αυτής της καλής μας συμπεριφοράς είναι η χαρά, η πολυπόθητη χαρά, η χαρά εκείνη την οποία οι άνθρωποι κάνουν τόσες εκδρομές και τόσα ταξίδια και ξοδεύουν τόσα χρήματα και αγωνιούν και κοπιάζουν τόσο πολύ για να τη βρουν τη χαρά. Και όμως η χαρά προσφέρεται δωρεάν. Ο Κύριος λέγει, τη χαρά τη δική μου σας δίνω. όχι τη χαρά του κόσμου. Δεν είναι η χαρά του κόσμου εκείνη που θα γεμίσει την καρδιά σας. Είναι σκύβαλα η χαρά του κόσμου. Η χαρά του κόσμου είναι όταν μας προσφέρουν κάποια δώρα, ή πετύχουμε ένα πρώτο αριθμό στο λαχείο, ή αγοράσουμε αυτοκίνητο, ή οι άνθρωποι μας επενέσουν, ή καταφέρουμε να έχουμε επιτύχει αξιώματα και θέσεις, ή χρήματα πολλά. Όλα αυτά αναμφισβήτητα λέμε είναι μια χαρά, αλλά είναι μια χαρά κοσμική που δεν ξεδιψάει την ψυχή, δεν γεμίζει την ψυχή, της αφήνει κενά. Η ψυχή πάλι μένει στη θλίψη της, πάλι μένει στο κενό της. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος, δεν σας δίνω τη χαρά αυτή του κόσμου. Μην νομίσετε ότι θα πετύχετε χαρά με το να επιτύχετε κοσμικά επιτεύγματα. Όχι, τη δική μου τη χαρά σας δίνω, εκείνη που δεν μπορεί κανείς να σας την αφαιρέσει. Και αν ακόμη σας γδάρουν, και αν ακόμη σας υποβάλλουν στο ποικίλο μαρτύριο, το πιο φρικτό μαρτύριο, τη χαρά τη δική μου κανείς δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει. Είναι λοιπόν ο πρώτος καρπός αυτής της επίοικου στασεώς μας, επειδή έχουμε το κλειδί ο Κύριος εγγύς, η χαρά. Η χαρά. Αλλά είναι και ένα άλλο. Εκείνο που βασανίζει σήμερα τόσο πολύ τους ανθρώπους. Ακούστε πως το λέγει ο Απόστολος. Μηδέν με ρυμνάτε, αλλά εν παντί τη προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Τίποτα μη φροντίζετε. Ο Άγιε του Θεού Απόστολε, μας εισαγάγει στην τεμπελιά. Θα καθίσουμε να μην φροντίζουμε τίποτα? Δεν σας είπα να μην φροντίζετε. Σας είπα, ούτε σας είπα να μην εργάζεστε. Σας είπα να μην μεριμνάτε. Άνοιξε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, θα μας πει ο Απόστολος, να δεις τι σου λέγει εκεί ο Κύριος. Μη μεριμνάτε την ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε. Αλλά ο Κύριος είπε να εργαζόμεθα, και εγώ σας το είπα να εργάζεστε. Ο δε μη εργαζόμενος μη εστιέτω. Άλλο η μέρημνα και άλλο η φροντίδα και η εργασία. Ο Θεός μας θέλει εργατικούς και προνοητικούς. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο εκείνη η αγωνία και η μέρημνα που μας την διαζωγραφίζει ο Κύριος στην παραβολή εκείνου του άφρονος πλουσίου. Τι ποιήσω, τι ποιήσω, γιατί τα χωράφια μου έκαναν, λέγει, πολλούς καρπούς και πολλά γεννήματα. Τι ποιήσω? Α, τι να κάνω, έχανε τον ύπνο του ο άνθρωπος, έχανε τον ύπνο του και έλεγε τούτο θα κάνω, καθελώ μου τα αποθήκες και θα γκρεμίσω τις αποθήκες μου και μεγαλύτερες θα οικοδομήσω και εκεί θα βάλω τα αγαθά μου, τα αγαθά μου, τα πολλά μου αγαθά, και θα πω στον εαυτό μου ότι έχει πολλά αγαθά να φάει για χρόνια πάρα πολλά. Αλλά τι θα πιστεύατε σε εκείνον τον ταλέπορο πλούσιο, του οποίου ο θάνατος επήλθε εκείνη τη νύχτα που σκεφτόταν αυτά? Τι νομίζετε, ότι κι αν ζούσε όσα χρόνια επιθυμούσε θα είχε χαρά και ειρήνη και αμεριμνησία? Μέρημνα, αληθινή μέρημνα έχουν εκείνοι που έχουν πολλά πράγματα. Και δεν είναι αν έχω ή δεν έχω, αλλά είναι η τοποθέτησή μου απέναντι στα αγαθά του κόσμου τούτου. Το ακούσατε παρακαλώ? Γιατί μέρημνα έχουν οι πλούσιοι, μέρημνα έχουν και οι πτωχοί, και οι μεν μεριμνούν και οι δε μεριμνούν. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα αν είμαι φτωχός ή πλούσιος. Το θέμα είναι τι στάση παίρνω απέναντι στο Θεό για τα υλικά αγαθά. Και εδώ λέγει ο Απόστολος, μηδέν μεριμνάτε. Όλα να τα κάνετε γνωστά στο Θεό με την προσευχή σας. Κύριε, αυτό μου λείπει, ή καλύτερα μην το πεις καθόλου. Ξέρει ο Θεός τι σου λείπει. Μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Μην ζητάτε, λέει, τι σας λείπει, αλλά ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού, και ο Πατήρης σας ο ουράνιος γνωρίζει τι έχετε ανάγκη και θα σας το δώσει. Περιττό να πω, Κύριε, μου λείπει το ψωμί, μου λείπουν χρήματα, δεν έχω δουλειά. Πες το αν θέλεις, αλλά είναι περιττό να το πεις. Ζήτα τη Βασιλεία του Θεού, ζήτα την αγιότητα του Θεού να εγκατασταθεί μες στην ψυχή σου, και τότε θα σου τα δώσει όλα ο Θεός. Αυτό εννοεί εδώ ο Απόστολος, μηδέν μεριμνάτε. Και ξέρετε τι είναι, παρακαλώ, η μέρημνα? η πηγή παντός άγχους. Και αν σήμερα έχουμε αγχώδεις ανθρώπους, αν σήμερα έχουμε τόνους ολοκλήρους, χιλιάδες τόνους λεγόμενα ψυχοφάρμακα που έρχονται να κατευνάσουν τα νεύρα και να καθησυχάσουν και να περιστήλουν το άγχος, είναι ακριβώς γιατί δεν καταλάβαμε αυτό το σημείο. Το μηδέν μεριμνάτε, μη φροντίζετε αγωνιωδώς, μην έχετε αγωνία για τα θέματά σας, μην τα βλέπετε όλα προβλήματα, απλώς θέματα, και να τα κάνετε γνωστά στο Θεό, τίποτε άλλο. Θα αρρωστήσετε, άνθρωποι, μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Θα καταλήξετε σε νευρολογικές κλινικές. Καταλάβετε το, άνθρωποι. Μηδέν μεριμνάτε. Γιατί? Γιατί ο Κύριος εγγύς. Αυτό είναι όλο. Είναι μια βαθιά πίστη ο Κύριος εγγύς. Αλλά και ένα ακόμη σημείο, αγαπητοί, ένα τέταρτο σημείο. Ακούστε πώς το λέγει ο Απόστολος. Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, φρουρίσει τα καρδίας ημών και τα νοήματα ημών εν Χριστώ Ιησού. Είναι η επίστεψη όλων αυτών, η ειρήνη του Θεού. Ω, αυτή η ειρήνη του Θεού, αλλά ας την αναλύσουμε χωρίς να μπορούμε να την αναλύσουμε. Ακούστε πως την λέγει η ειρήνη του Θεού. Δεν λέγει η ειρήνη, ή ακόμα χειρότερα η ειρήνη του κόσμου. Και στο σημείο αυτό ο Κύριος είπε «Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσι, εγώ δίδομη ημήν». Σας δίνω τη δική μου την ειρήνη, όχι όπως δίνει τη δική του ειρήνη ο κόσμος. Η δική μου ειρήνη δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη του κόσμου. Ποια είναι η ειρήνη του κόσμου? Η ειρήνη του κόσμου, αγαπητοί μου, είναι στις πολύ πολύ γενικές γραμμές εκείνοι που έχουν οι ληστές μεταξύ τους και συμφωνούν και έχουν ειρήνη να φάνε, να φάνε τα αρπαγμένα. Έτσι κάνουν οι λαοί μεταξύ τους, να έχουμε ειρήνη, να ξεκοκαλύσουμε αυτά που έχουμε. Έτσι κάνουν και οι άνθρωποι μεταξύ τους, ελάτε να έχουμε ειρήνη, να φάμε αυτά που έχουμε. Αλλά αυτή η ειρήνη είναι επιφανειακή, είναι συμβατική, δεν έχει καμία σχέση με το Θεό η ειρήνη αυτή. Και όταν τελειώσουν τα δικά μου, αν κατά λάθος τελειώσουν πρώτα τα δικά μου, τότε βεβαίως δεν έχω πια ειρήνη μαζί σου, γιατί εγώ δεν έχω πια να φάω. Τότε βεβαίως θα γύρω πόλεμο εναντίον σου και θα φάω τα δικά σου. Μα μέχρι τώρα δεν είχαμε συμφωνήσει, και ποιος λογαριάζει τις συμφωνίες κάναμε ανάμεσά μας? Θα φάω τα δικά σου, άνθρωπέ μου, θα φάω τα δικά σου. Είτε άνθρωπος είμαι απλός, είτε κράτος είμαι, ό,τι είμαι, θα φάω τα δικά σου. Και η ειρήνη, ό, η ταλέπορη, η ταλέπορη ειρήνη, καλά την παρουσιάζουμε με ένα περιστέρι, γιατί μπορεί να φεύγει και να πετάει. Να φεύγει και να πετά. Φεύγει, εξαφανίζεται η ειρήνη. Η ειρήνη, αγαπητοί μου, δεν είναι στον κόσμο, είναι στο Θεό. Έχεις ειρηνική ψυχή? Έφαγες το ψωμί σου με τα ειρήνης? Αυτό είναι το ωραιότερο φαΐ και το ωραιότερο ψωμί, να το φας με τα ειρήνης. Το λέει ο Λόγος του Θεού. Το λόγουν οι ψαλμοί αυτό, ένας ψαλμικός στίχος. Να φας το ψωμί σου με τα ειρήνης. Ποια ειρήνη? Η ειρήνη του Θεού. Η πάντα νουν υπερέχουσα. Η πάντα νουν υπερέχουσα. Αυτή η οποία υπερέχει σε κατάληψη, κάθε ανθρωπίνη κατάληψη, μα και κάθε αγγελική κατάληψη. Αυτό θα πει πάντα νουν, είτε ανθρώπινων είτε αγγελικών. Πραγματικά η ειρήνη, αγαπητοί μου, είναι ενέργεια, άκτιστος ενέργεια του Θεού, όπως και η αγάπη είναι άκτιστος ενέργεια του Θεού. Αλλά οι άκτιστες ενέργειες είναι ακατάληπτες. Πώς θα καταλάβω μια άκτιστον ενέργεια? Παν το άκτιστον και ακατάληπτο. Εδώ τα κτιστά δεν μας είναι κατανοητά. Τα άκτιστα, εκείνα που αποτελούν, θα λέγαμε, θεότητα, είναι δυνατόν να είναι κατανοητά και καταληπτά, ώστε πράγματι αυτή η ειρήνη του Θεού, γιατί λέει η ειρήνη του Θεού, και τον αποκαλεί τον Θεό πιο κάτω ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός της ειρήνης, είναι άκτιστος ενέργεια, ακατάληπτος, υπερέχουσα πάντα νουν. Αυτή λέγει η ειρήνη, λέγει ο Απόστολος, αυτή η ειρήνη θα έρθει τώρα να εγκατασταθεί μέσα στις καρδιές σας, και τι θα κάνει? Θα έρθει ακριβώς να περιφρουρήσει τις καρδιές σας και τα νοήματά σας εν Χριστώ Ιησού. Δηλαδή τις ψυχές σας και τις κινήσεις της ψυχής σας, εφόσον είσαστε ενωμένοι μετά του Χριστού. Ώστε λοιπόν η ειρήνη του Θεού εποπτεύει μέσα μας και μας κάνει αυτό που λέμε βαθιά ειρηνικούς. Θα πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω, βέβαια δεν σας αδικώ, αλλά πολύ το φοβάμαι ότι δεν έχουμε γνωρίσει στο βάθος της και στο πλάτο της την ειρήνη του Θεού. Το φοβούμε πάρα πολύ. Προσέξτε, όλοι μας, αν το θέλετε, αυτή η ειρήνη του Θεού είναι κάτι που δεν αφαιρείται, γιατί ο Κύριος είπε ότι δεν μπορεί κανείς να σας αφαιρέσει την ειρήνη. Είναι μια κατάσταση που όταν κάτι μας τύχει, το πιο μικρό τι χάνουμε, που σημαίνει ότι δεν εγκαταστάθηκε πραγματικά η ειρήνη του Θεού μέσα στις ψυχές μας. Πάντως η αμεριμνησία, η επιείκεια, η καλή συμπεριφορά έναντι των άλλων, η χαρά και η ειρήνη είναι καρποί αυτού του κλειδιού, σας είπα, αυτής της θέσεως, ο Κύριος εγγύης. Πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, τη θέση μας, τη στάση μας απέναντι στο Θεό, να αναθεωρήσουμε και να πούμε είμαι χριστιανός. Δεν είναι δεδομένον, ούτε επειδή ευαπτίστημεν είναι δεδομένον, είναι ζητούμενον. Είμαι χριστιανός, θα βάλω ερωτηματικό, είμαι, και πώς είμαι, πώς δομώ, πώς κτίζω αυτή τη χριστιανική μου ιδιότητα, και πώς στέκομαι σε έναν κόσμο ο οποίος είναι μακράν του Θεού και μέσα στον οποίο κόσμο πρέπει να ζήσω, και ο κόσμος στέκεται μακράν του Θεού και εγώ μέσα στον κόσμο αυτόν πρέπει να σταθώ κοντά στο Θεό, χωρίς να φύγω από τον κόσμο και να είμαι μέσα σε αυτόν τον ίδιο κόσμο. Πώς θα ζήσω, πώς θα κινηθώ? Αγαπητοί μου, κάποτε το 79 μετά Χριστόν, όταν εξεράγει ο Βεζούβιος στην Ιταλία, μέσα σε ελάχιστες ώρες εκάλυψε 3 πόλεις που είχαν πολλή ανθυρότητα, και πολιτιστική και εμπορική. Μια από αυτές ήταν και η Πομπεία. Μέσα σε λίγες ώρες, 6 με 7 μέτρα παχυλός, θα λέγαμε, παχύλη λάβα, εκάλυψε την πόλη. 6-7 μέτρα. Εθάφτηκε η πόλη όπως ήταν ακριβώς επάνω στη ζωή της. Έγιναν ανασκαφές και βρήκαν τα εξής. Βρήκαν σε πάρα πολλά σπίτια μέσα, βρήκαν ανθρώπους που είχαν βεβαίως απολυθωθεί, δηλαδή η λάβα τους είχε περιβάλλει κατά τρόπον που πια αυτοί βέβαια είχαν λιώσει μέσα, αλλά έχουμε πλέον αυτά τα καλούπια από τη λάβα που απολυθώθηκε η λάβα, και έχουμε τα καλούπια που μέσα ήταν τα ανθρώπινα σώματα, και μπορούμε να ξέρουμε τι έκαναν οι άνθρωποι την ώρα που η λάβα έφτανε στα σπίτια τους, ανέβαινε και τους έθαπτε. Το πιστεύετε? Πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις βρήκαμε ανηθίκων σχέσεων. Και τότε λέει κανείς, γιατί άραγε. Οι άνθρωποι αυτοί πια δεν μπορούσαν να φύγουν από την πόλη, ελάχιστοι σώθηκαν από την πόλη. Γιατί άραγε οι άνθρωποι αυτοί έφτασαν στο σημείο αυτό? Φαίνεται θα ήθελαν τελευταία στιγμή μπροστά από το θάνατο να δοκιμάσουν την γλυκύτητα της ζωής στις ειδονές της. Γι' αυτό το λόγο προχώρησαν σε αυτό που σήμερα βλέπουμε. Αλλά ταυτόχρονα σε ένα δωματιάκι πολύ μικρό, πιθανώς κάποιου δούλου, γιατί είχε πολύ πλούσια σπίτια η πόλη σε αυτή, βρέθηκε ένας μισοκαμένος σταυρός. Είναι ο αρχαιότερος σταυρός που υπάρχει στην χριστιανική ιστορία. Αυτός ο καμένος μισοσταυρός φαίνεται ανήκε σε χριστιανών δούλων που το είχε στο δωμάτιό του. Ο δούλος αυτός προσήφια του και πρόσεχε τη ζωή του. Μέσα σε αυτή την ίδια πόλη η μεν ξένια στη ζούσα και δεν είχαν ποτέ ιδέα ότι μπορεί να έρθει το τέλος της πόλεως μέσα σε λίγες ώρες. Ο δε δούλος και όσοι άλλοι χριστιανοί μπορούσαν να ήσαν εκεί επερίμεναν πάντοτε τον Κύριον και πρόσεχαν τη ζωή τους. Και οι μεν και οι δε μέσα στον ίδιο χρόνο, μέσα στην ίδια πόλη, αλλά με διαφορετική τοποθέτηση. Οι μεν δεν περιμένουν τίποτε, οι δε περιμένουν τα πάντα. Και τι καθορίζει εκείνο το οποίο αλλάζει τη ζωή και τη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Καθορίζει εκείνο που λέγει και με το οποίο κλείνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως: μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, ο καιρός γαρ εγγύσεστη, λέγει ο Κύριος ο ίδιος στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Μη σφραγίσεις, μη κάνεις ακατανόητον το βιβλίο, αλλά πρέπει να το διαβάζουν οι πιστοί και να το κατανοούν. Αυτό θα πει μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου, να είναι στα χέρια των πιστών και να κατανοούν τις προφητείες που εγώ λέγω εκεί, γιατί ο καιρός είναι κοντά, γιατί ο καιρός είναι εγγύης. Ω, αυτό το ο καιρός είναι εγγύης. Αγαπητοί μου, αν κάποτε καταλάβουμε ότι ο καιρός εγγύης και ο Χριστός εγγύης, τότε αληθινά θα έχει ολότελα αλλάξει η ζωή μας.